Дорогі брати і сестри, з ласки нашого Небесного Отця ми маємо цей привілей бути зібрані, вчитися від Божого Слова, пізнавати Його святу волю і вчитися, як її потрібно виконувати. Особливо маєте на увазі те, в якому часі ми живемо. В часі складному, непростому, тяжкому. Коли дуже нелегко настроїти себе, щоб ходити на зібрання, щоб вчитися від Божого Слова. Тому що ми знаємо, що диявол, особливо в останній час, намагається звести людей як можна більше. І він сьогодні, якщо раніше він відверто, відкрито знищував християн, то потім ми бачимо, через невірство, через атеїзм переслідував, то сьогодні він дозволяє їм бути християнами, дозволяє так називатися. Одній третій нашої планети він дозволив називатися християнами. Тому що іншого виходу, звичайно, в нього не було. Але він має інший метод зробити християн байдужими. Для нього це навіть краще, аніж це були б атеїсти. Люди, які називають себе християнами, але до Бога ставляться так собі, недбало, пасивно, і особливого інтересу до Божого плану не мають, до Божого Слова, і відповідно не виконують його волю так, як потрібно. І такі люди ще більше ганьблять свого Бога. І для сатани це вигідно. А ми знаємо, що Бог допускає подібні речі, щоб випробувати тих, які будуть вчити людей у тисячолітті. Тих, які мають бути вчителями і наставниками. І тому Бог проводить їх через тяжкі досвідчення, так як було протягом усіх віків. Звичайно, кожен клас люду Божого мав свої досвідчення, і ми сьогодні маємо свої. Наша тема сьогодні буде називатися «Теперішні обов'язки і привілеї люду Божого». На початок ми прочитаємо просто Ісаїї 58 розділ, перший і другий вірш. «Кричи на все горло, не стримуйсь, свій голос повиш, мову сурму, і об'явити народові моєму про їхній перестук, а домові Якова їхні гріхи. Вони бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в мене вони про права справедливості, жадають наближення Бога». Цей текст говорить про те, що народ Божий, дім Якова, мають вигляд людей побожних. Дуже побожних. Вони шукають дороги Господні. Вони питають, як потрібно поступати, як потрібно жити, як, що потрібно чинити, щоб отримати вічне життя. І вони задають такі питання. Але бачимо, слова цього тексту кажуть про те, що насправді це є лише вигляд побожності, вигляд благочестя, без сили. Тому що вони лише вдають, що їх це цікавить. Мов народ той, що праведне чинить. Вони питають, але чи чинять вони праведне? Тут виникає питання. Хтось міг би сказати, що це стосується дому Якова, ізраїльського народу. Але насправді це стосується всього Божого народу. Подивимося, в якому стані сьогодні знаходиться так званий Божий народ. Ті, хто себе визнає, хто приписує собі ім'я християнин і хто шанує ніби до Бога, хто визнає Бога і вірить в нього. 1/3 нашого світу – це християнство. 2 мільярди людей. Але подивимося, в якому стані це християнство. Чи стан кримінальний, економічний, політичний, суспільний, громадський у християнських країнах, чи він відповідає цьому імені християни? Ми далеко не будемо ходити. Ми можемо взяти нашу державу, ми можемо взяти сусідні, східні, такі як Росію, Грузію чи інші, чи то західні, такі як Польща, Німеччина, Англія і інші. Ми можемо бачити, в якому стані ці так звані християнські країни. В стані великої деградації, розпущеності, безбожності і тому подібне. Де люди хоча називають себе християнами, але не є братами і сестрами один для одного. Є лютими ворогами, які просто не терплять один одного. І якщо хтось дізнається, що інша людина має погляди суперечні із моїми, то тоді починає цю людину ненавидіти. Починає ставитися до неї агресивно і стає для неї ворогом. І, на жаль, так сьогодні є в переважній частині християнства. Вони мають вигляд благочестя. Вони питають: отче, скажіть нам, що нам робити? По радіо, по телебаченні є дуже багато передач, де християнські проповідники, священники, вчителі дають відповіді на дзвінки тих, хто хоче про них щось запитати. Але чи змінюється загальна ситуація? Ні. На жаль, християнство стає ще більш деградованим. Котиться ще більше донизу. І тому ми бачимо, що ці слова пророцтва Ісаї, вони характеризують теперішній стан номінального християнства. Можливо, ще кілька десятків років тому важко було б застосувати це пророцтво. Але сьогодні справді потрібно робити так, як каже пророк Ісаїя. Кричи на все горло, не стримуйсь. Свій голос повиш мову сурму. Об'явити народові моєму про їхній переступ і домові Якова про їхні гріхи. Ми бачимо, які великі ці гріхи, які великі ці переступи. Ті, хто називає себе християнами, знищуючи інші народи, втручаючись в справи інших народів, ми бачимо, до якої великої деградації і ненависті люди приходять. Так що замість того, як каже апостол, щоб люди, дивлячись, наприклад, нашого життя, прославили за те Бога, то люди, дивлячись, наприклад, християн, починають ненавидіти християнського Бога. Тому що замість любові його визнавці застосовують зброю. Зброю навіть не духовну, а буквально зброю. Знищуючи іновірці заради своєї наживи. В якому стані є народ Божий правдивий? Народ Божий завжди старався триматися осторонь цих усіх справ. Навіть триматися осторонь так званого християнства. Хоча до якогось часу він не міг цього робити. Тому що просто не було куди вийти. І був такий стан, як і з пророком Ємінією, який зображує нам церкву. Пам'ятаємо, коли Ахав і Єзабель переслідували його, шукали, щоб знищити, він молився до Бога, що я залишився вже один, хто не поклонився Ваалові, забери моє життя. Але Бог сказав йому: таких як ти, ще 7 тисяч ховаються по печерах, які не поклонилися Ваалові і які шанують свого Бога. І так само було у середніх віках. Правдивий народ Божий, правдиві християни, їм здавалося, що вони самі залишилися. Їх ніхто не слухає, ніхто не дає слова сказати. І слухати когось іншого не було. Не було чого слухати. І тому багато були в такому стані розчарування, що християнство дійшло до такої великої деградації. І багато людей таких намагалися зробити реформу християнську. Думали, можливо, вони щось змінять. Ми пам'ятаємо таких людей, як Арій, який бажав не допустити змішання християнства із поганськими віровизнаннями, з поганськими традиціями і філософіями. Але ми знаємо, що замість цього, поза тим, що Бог його визнав як доброго чоловіка і дасть йому найвищу нагороду, яку тільки могла отримати людина, участь в церкві, безсмертя, вічне життя, то християнство номінальне визнало його єретиком. І навіть до сьогодні мало яка із християнських груп визнає його чоловіком Божим. Але більшість вважають його просто єретиком, який виступав проти Трійці. Пізніше після нього були ще інші реформатори, які намагалися утримати чистоту в церкві і намагалися очистити церкву від того бруду, в якому вона опинилася. Ми знаємо Яна Гуса, який виступав проти цілої системи, і політичної, і релігійної. Виступав проти змішання церкви з державою і виступав за реформу церкви, за справедливість, за порядок, за доброту, за любов, за милосердя, проти формалізму. І ми бачимо, що за це він отримав. Огонь, стос і смерть. Так само ми знаємо далі, були реформатори, такі як Кранмер, як Гудмайер, як інші, які поплатилися життям за те, що намагалися нести християнські принципи в християнській системі. Були інші, які не поплатилися життям, але які багато постраждали, такі як Лютер і інші, які теж зробили величезну реформу і дали початок великому руху правди, який Христос розпочав в своєму другому приході. Отже, правдивий народ Божий, навіть якщо був у тих системах і навіть сьогодні, якщо там є, він намагається бути чистим. Він намагається не наслідувати злі дороги провідників. Тому що саме вони винні в тій великій деградації. Вожді, які самі є сліпими, то ще й інших ведуть за собою до ями. Але ті, хто мав це світло, хто мав світоч правди, Слово Боже відкрите, вони не лише самі йшли з тим світлом, освічували собі дорогу, але освічували цю дорогу ще й іншим. Щоб інші могли йти за ними і йти правильною дорогою, і щоб осягнути нагороду вічного життя. Отже, ми бачимо, в якому протилежному стані знаходиться правдивий і номінальний Божий народ. Що повинен робити народ Божий по відношенню до тих номінальних християн і по відношенню до так званих християнських систем? Ми знаємо про те, що має бути великий суд. Але суд ділиться на дві частини. Суд, який описаний в Божому Слові, суд останнього часу. Перша його частина – це суд над системами. Над різними групами так званого люду Божого, номінального люду Божого. І Бог через великий огонь Дня Господнього має виявити цю будівлю кожного, хто на чому будував. І те, що було правдиве, воно стоїть, але те, що було неправдиве, воно згорить. Апостол Павло у 1 Коринтян каже, що День Господній прийде палаючи як піч, і діло кожного випробує. І хто будував на дереві сіній соломі, то діло такого згорить. А хто будував на золоті, сріблі і дорогоцінних каміннях, то діло такого стоїть. Сьогодні всі будують на одному фундаменті, на одній основі, на Христі. Але одні будують на Христі, як на камені, інші будують на Христі, як на піску. І надбудову будують уже з різних матеріалів. Хтось будує золота, срібла, дорогоцінного каміння, і справи, які походять від Бога, з поглядів, які походять з Божого Слова, які натхнені від Бога, з Божих речей, з правди Божого Слова, і будуючи християнський правдивий характер, із добрих предметів свого характеру, а інші будують із дерева, сіна і соломи, із матеріалів, які не витримують огню. І таке діло згорить. Тобто різні групи люду Божого, навіть одиниці, намагалися будувати якісь свої погляди, якісь свої визнання, які відрізнялися від інших. І коли приходить час Великого Суду, то вони випробовуються. Ми знаємо про те, що суд Великого Дня мав розпочатися в останньому часі, в часі другої присутності Христа. І з Божого Слова ми бачимо, що Христос прийшов в 1874 році як духовна істота. Але ми бачимо, що одразу суд не розпочався. Суд на суспільство. Тому що сказано, що час розпочати суд від Дому Божого. Тому правдивий люд Божий першим пройшов цей суд. Перший пройшов вибір, час і жнива і досвідчення, щоб відсіяти тих і показати тих, хто не є правдивою церквою Христовою. Хто є або втратниками корони, або членами класу великої громади, втратниками корони і клас другої смерті, або як клас великої громади. І показати тих, хто був половою і соломою, хто взагалі не був сплоджений Святого Духа, але прилучився до народу Божого, так як це часто буває. І пройшов якийсь час, вони були відсіяні, щоб не були перешкодою для Божого люду. Але ми бачимо, що в 1914 році змінилася ситуація. Після закінчення жнива почалося Велике Горе. Великі зміни відбулися у світі. Перша світова війна, потім Друга світова війна. Постійний революційний стан в країнах світу. Можна сказати, майже усі. Постійне напруження, конфлікти і анархія. І ми бачимо, що це по тій причині, що почався суд Великого Дня Бога Вседержителя. Але почався він не з одиниць. Не той суд, який має бути в час Реституції, але суд, який має показати, де є правда. Які системи є небожими, які є звірячими і які мають бути усунені, тому що приносять лише шкоду для Божого народу і для Бога. І ми бачимо, ці системи почали падати. Суспільні, релігійні, політичні і всі інші, які тільки могли бути, які нібито були спрямовані для допомоги людям, але насправді вони направлені на жит, вони розвалюються одна за одною. І так буде, аж поки остання з них не буде знищена. Але як ми маємо ставитися до цих систем? Ми не маємо їх розвалювати буквально. Ми не маємо ходити і говорити, закривайте цю церкву, чи закривайте цей дім, чи ще щось. Кидайте, ідіть до нас. Але ми маємо просто розповісти людям про Божий план. Розповісти, яким має бути християнин, яким має бути народ Божий, який є Божий план. І люди самі поступово зрозуміють, де є правда, а де є неправда. І так поступово ті системи розваляться. Великий Вавилон упаде. Так само, як було з буквальним Вавилоном, він був оточений річкою, яка його захищала. І оточений був мурами. І коли прийшов цар Кір, то його війська перекопали річку Євфрат, пустили цю річку в інше русло, в обхід Вавилону, і по сухому руслі річки Євфрат вони спокійно війшли низом до міста і знищили, зруйнували його. Так само, а річка, каже нам книга Об'явлення, що води, там говорить про Йордан, вони представляють нам народи, бо каже, води – це народи. І цар Кір представляє нам Ісуса Христа. А його війська представляють народ Божий. І народ Божий зробить так, що народи залишать Вавилон, вони покинуть його. Так що він не буде мати підтримки. І розвалиться. Якийсь час цей Вавилон був золотою чашею в Божих руках, як пише пророк Єремія в 52-му році. Але прийшло до такого стану, що ця золота чаша стала наповнена гидотами. І каже Бог в об'явленні, що за те, що ця чаша була таким наповнена, я, каже, виплюну тебе з уст моїх. І Вавилон був виплюнутий із Божих уст. І каже, що там більше не буде чути голосу молодого і молодої. І це правда, що відколи народ Божий почав виходити з номінального християнства, з Вавилону, то він почав іти ще більш до більшої деградації. Почав ще скоріше розвалюватися. Тому що правдивих людей Божих там залишилося не так багато, як було раніше. А це призводить до того, що відбувається більша деградація. Тому ми не маємо втручатися у справи Вавилону, але ми маємо виконувати свою справу. А ми знаємо, що результат із цього буде такий, як хоче Бог. Так, як було в Першу світову війну. Можливо, б декого здивувало, але факт є таким, що праця Божого народу призвела до Першої світової війни. Призвела до того, що впала монархія. Народ Божий протягом 40 років проповідував, що в 14-му році буде велике горе. Що народи скинуть царів, скинуть монархію. Звичайно, це все всі висміювали. Але це друкувалося у всіх країнах світу, у пресі. І люди знали, що так має статися. І після 14-го року, замість того, щоб співати «Боже, царя, храни», то вони убили його і всю його сім'ю. Якщо говорили про царя Росії. Так само зробили в Румунії, в Австрії і в інших народах. Тобто люди скинули із себе їхню гнітючу руку. І так само діяльність народу Божого приведе до того, що впаде Вавилон. І ми можемо в цьому не сумніватися, що так і станеться. Але у Бога на все свій час. Коли ми говоримо людям про упадок Вавилону, про те, що він має розвалитися, про те, що там є велика деградація, то дехто може нам казати, що написано «не судіть і не засуджені будете». Але потрібно зрозуміти різницю між словами «судити» і словами «оголошувати вирок». Якщо Бог засудив великий Вавилон на знищення, і коли ми говоримо про це іншим, то це не означає, що ми судимо. Якщо Бог засудив, то вирок вже був винесений. Ми всього-навсього оголошуємо цей вирок. Виносимо до людей, яким є Божий вирок. Звичайно ж, інша ситуація є із окремими особами. Ми не можемо людину засуджувати і говорити їй, що вона є пропавшою, що вона є загиблою, що вона не має ніякої надії, що вона безбожник і така-сяка. Ні. Ми не можемо засуджувати занадто жорстким чином інших людей, але ми маємо просто показувати їм правдиву дорогу, правдиве світло, як потрібно поступати. І ті, кого Бог хоче покликати в той час, вони це побачать, вони відреагують. А якщо ні, то для них буде свій час і реституції. Так само по відношенню до ізраїльського народу, до тілесного народу Божого, до тілесного Ізраїля. Наша справа також, або одна із наших місій, в теперішній час це є справа з Ізраїлем. Розповідати про ізраїльський народ, про те, який Бог має план щодо нього. І ми читаємо у пророцтві Ісаї 40 розділ 1 і 2 вірші. Сповістіть Ізраїлю, що закінчилась його доля лиха, що він узяв дві частини із руки Божої за свої провини. І що тепер його мури будуть відбудовані, що він повернеться до своєї землі, і ніхто його не зможе більше вирвати. І таким є Божий план. І люди мають знати, що це не є заслуга євреїв, що це не є заслуга Великої Британії, яка допомогла повернути державу Ізраїль, Палестину в руки євреїв. Це не є заслуга Сполучених Штатів, які підтримують Ізраїль, чи когось іншого. Це не є заслуга ООН чи НАТО. Але це є Божий план. Це є Божа робота. І народ Божий ще в часи жнива оголошував про те, що так і станеться, що сіонізм відродиться, що держава Ізраїль повстане знову, але ніхто в цьому ж не вірив. Навіть самі євреї не вірили, не сподівалися цього. І коли був започаткований сіоністський рух політичний, то він дуже швидко почав розпадатися, тому що почалася боротьба за владу, за гроші і так далі. Але коли народ Божий в часі жнива розпочав релігійний сіонізм, то це призвело до того, що повстала держава Ізраїль в 48-му році. І сталося, як називають його історики, найбільше історичне чудо, яке сталося. Найбільше чудо історії. І ми маємо сказати, що це є такий Божий план. Що це є одне із біблійних пророків, яке виконалося. Що євреї мають повертатися до своєї держави. Що мають відбудовувати її, тому що звідти має розпочатися Боже царство. Ще один текст є в пророцтві Ісаїї, який подібний до нашого головного тексту. Це 29 розділ і 13 вірш. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближується, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. І Матвій у 15 розділі 8-9 вірш записав теж ці слова, процитовані із пророцтва Ісаїї. І в такому стані є сьогодні номінальне християнство. Вони устами своїми шанують Бога. Вони губами своїми Бога прославляють, але серце їхнє є від Бога далеко. В 2 Тимофія в 3 розділі з 1 по 5 вірш теж є описаний стан християнства, особливо в останньому часі. 2 Тимофія, 3 розділ, з 1 по 5 вірш. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя. Але сили його відреклися, відвертайтесь від таких. В такому стані сьогодні є номінальне християнство. І не тільки цілий світ є, але найбільший докір у цьому номінальному християнстві, які мають в руках свою Біблію, але які не використовують її за призначенням. Ми бачимо сьогодні так звані християни, будують великі церкви, будинки молитви з куполами і з дзвінницями, дають освіту своїм вчителям, вивчають їх в семінаріях, академіях, інститутах, висвячують. Ми бачимо прекрасні хори, які вишкілені у співах, які вміють дуже гарно співати. Ми бачимо пишні церемонії, красномовні проповіді, красномовні проповідники, які їх виголошують. Але подібно було і за часів Христа. Матвія в 23 розділі, 15 вірш. Пише нам так. 23 розділ, 15 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, щоб ходити море та землю, щоб придбати нововірця одного. А коли те стається, то робите його сином гієнним, двоє гіршим від вас. Обходять море і суху, роблять все, що можливо. Видають великі фінанси для освіти, для вивчення, для будівництва, для місії, для проповіді. Але потім роблять цих людей вдвічі гіршими від себе. І прикладів таких є дуже багато. Великої деградації християнських місій. Де проповідники, місіонери їдуть не для того, щоб вчити людей, щоб проповідувати їм, але для того, щоб заробляти, тому що за поїздку, за місію платять за місяць не гірше, ніж платять за роботу в Москві. І тому багато їдуть на місію спеціально для того, щоб заробити. І це є факт. Це визнають самі місіонери. І жаліються на те, що останнім часом дуже тяжка ситуація в цьому відношенні. А чим далі, тим більш деградовані люди. І їхні наступники, місіонери, будуть ще гіршими. І тому така велика деградація відбувається. Вони мають вигляд благочестя. Вони нібито роблять багато. Але чи це приносить великий результат? Чи вони роблять це для своєї користі, чи для користі Божої справи? І це виявить Бог, і діло кожного буде випробуване. І якщо воно добре, то воно тримається. Якщо воно зле, то воно згорить. Ми бачимо деякі християнські народи, навіть на державному рівні, є, показує свою велику релігійність. Навіть є таке свято на Заході, навіть в Сполучених Штатах, яке називається День подяки. Осінню визначає цей день, і цілий народ дякує Богові, дають подарунки один одному і так далі. Але насправді це свято має лише вигляд благочестя. Насправді, як люди проводять це свято? Чи подякують для Бога? Зовсім ні. Так само, як і в нас, такі великі християнські свята, як Пасха, як Різдво, ми знаємо, як люди їх проводять. Релігійно вони їх проводять лише в ніч перед самим святом. А тільки ніч пройшла, то починається друга ніч, ще темніша, але духовна ніч. Ми бачимо результат цієї релігійної діяльності на тому, як він проявляється на фактах. Якою насправді була ця діяльність. Ми бачимо, що така велика деградація стала, таке відступництво, така ненависть один до одного, нетерпимість релігійна, то це показує, що діяльність цих систем була недоброю, що вона є неправильною, і ми не можемо її підтримувати. І маємо сповістити про те, що ці системи є недобрими. Факти нам доказують, що вони засуджені Богом. І тільки питання часу, коли вони будуть розвалені. Лише приблизно 1/10 усіх священників мають хоч якусь віру в Біблію. Ще менше із них мають глибоку віру в Біблію. Тому що деякі вірять, що дійсно, що те, що Біблія пише, що то є правда, але своїм життям вони показують, що тільки того, що вірять, але справжньої віри не мають. Визнають те, що є Бог, що Біблія пише правду, але виконувати те, що Біблія пише, не хоче. Звичайно ж, вони продовжують вживати тексти з Біблії в своїх проповідях, в своїх промовах, але сили благочестя вони не мають, мають лише вигляд. Звичайно, люди тих різних церков і віровизнань мають право ходити до своєї церкви, мають право не ходити туди. Мають право поступати, так як вчить Біблія, а мають право не поступати. Вони мають право робити все, що їм заманеться, все, що завгодно. Але ми, як правдивий народ Божий, ми не маємо такого права. Ми маємо право одне – бути народом Божим. Ми маємо право виконувати, і не тільки право, але обов'язок. Маємо виконувати Божі постанови, виконувати Божу волю, якщо ми хочемо бути правдивими християнами. Звичайно ж, якщо не хочемо, то ми такого обов'язку тоді не маємо. Ми можемо не відвідувати зібрання, ми можемо не читати Божого Слова, ми можемо не читати літературу правди, ми можемо не проповідувати людям, не розказувати. Можемо недбало ставитися до наших духовних справ. Маємо право, але якщо ми хочемо бути правдивим народом Божим, якщо ми хочемо, щоб наше життя пройшло немарно, щоб наше ходіння на зібрання це не була пуста трата часу, то ми маємо бути активними. Активними в нашому посвяченні. Іншого виходу просто немає. Ми бачимо, що ці події, які відбуваються в світі, були давно передбачені. Тому нас це все не дивує. Ми знаємо, що так має бути. І це для нас не є здивуванням. Але для світу це є велике здивування. І світ не знає просто, що робити. Світ, як каже Христос, буде мертвіти від страху і чекання того всього, що приходить на світ. Ми знаємо, що теперішні системи, які є з ними, вони будуть потовчені гончарський посуд. Про що нам говорить пророк Даниїл в 2 розділі, 44-45 вірші, 7 розділ, 14 вірш, 22, 27, Псалом 2, 9 вірш, Об'явлення 2 розділ, 26, 27 вірші і багато інших текстів говорить нам, що за гнів тих царів Небесний Бог поставить своє царство, яке зруйнує всі ці царства, а саме буде стояти повіки. І що Христос залізною палицею потовче їх, як глиняний посуд, знищить. І вони більше не будуть знайдені. Ці злі системи. І ми маємо про це розповісти людям. Щоб вони знали, що ці системи мають падати. І якщо бачать, що вони падають, то вони не мають їх підтримувати. Тому що все рівно це буде невдалою спробою. Це буде марнуванням часу. Якщо Бог намірив зруйнувати щось, то його ніхто не втримає. Якщо ж Бог намірений щось утримати, то його ніхто не зможе зруйнувати. Ми маємо сказати про те, що ми живемо у початках встановлення Божого Царства. І про це нам свідчить, історія свідчить пророцтва. Ми бачимо, що велике пророцтво Ілії доказує нам про це. І брат Русель пояснював це пророцтво. Великий вітер, який розриває скелі, землетрус, сильний землетрус і огонь. І ми бачимо, що цей вітер, який розриває скелі, який руйнує царство цього світу, Перша світова війна і Друга світова війна, це сталося. І на черзі великий землетрус, великий Армагеддон, світова революція, яка зруйнує царство цього світу. І великий огонь анархії, який покаже остаточно, що без Бога ні до порога, що сама людина своїми недосконалості, своїми недосконалими мізерними силами нічого не зможе зробити. Звичайно ж, багато людей не зрозуміють цього, поки не прийде цей палючий огонь. Люди ще намагаються щось втримати, намагаються ще комусь вірити, але пройде час, і коли прийде цей палючий огонь, то люди розчаруються. Люди побачать, що дійсно, що без Бога вони нічого зробити не зможуть. Буде велике, і зараз відбувається велике потрясіння народами. І пророцтва нам про це свідчить, що будуть такі великі потрясіння. Місцями землетруси, як пише книга об'явлення, бо є один великий такий та сильний землетрус, а є місцями землетруси. Тобто різні потрясіння, які відбуваються в нашому суспільстві. Книга об'явлення, 11 розділ, 15 по 18 вірш, говорить нам, коли мало бути це потрясіння. Господь зацарював, а погани розлютилися, почали бунтувати проти царя. І це пророцтво виконується. Христос почав виконувати руйнування царства світу і встановлювати своє царство, а погани розлютилися, та гнів цей прийшов і час настав мертвих судити. Бачимо, що коли прийшов цей гнів, настав час суду. І почався він 14 року від цих систем, які почали розвалюватися. Так само об'явлення 7 розділ з 1 по 4 вірші теж говорить нам про ці великі потрясіння, про війну, про світову війну, яка має бути початком цих потрясінь. Псалом 2, з 6 по 12 вірші також говорить про руйнування царства світу і встановлення силою царства Христового. І також Євреїв, 12 розділ. З 25 по 28 вірші. Глядіть, не відвертайтеся від того, що промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, ми, голос його, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже, ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служити Богові з побожністю і зо страхом. Бог наш, то палючий огонь. Тобто ми бачимо, ці великі потрясіння, вони були передбачені в Божому плані. Ми бачимо різні фінансові потрясіння. Десь якась невеличка заворушка трапилася в світі, і біржі чуть-чуть не розпадаються. Великі втрати, великі падіння і так далі. І це тряхає цілий світ. Щось здавалося б, незначне. Ми бачимо потрясіння в суспільстві, дуже велике. Ми бачимо, як загораються міжконфесійні ворожнечі, ненависть, війни, революції. Ми бачимо міжетнічні і так далі. Ми бачимо, який стан в Югославії, в Росії, в багатьох інших країнах. У Франції зараз незрозуміло, що робиться. Спалюють, вчора показували, за позаминулої ночі спалили 900 машин у Франції. Тобто такі великі потрясіння і заворушення. Велика ненависть один до одного. Причина того, що настав час Божого гніву. А погані розлютилися, вони не задоволені, вони не знають, що робити, вони готові все знести на своєму шляху. Але настав час суду, і Бог свою справу виконає. І задає апостол питання, якими ж мусите бути ви в святому житті і побожності, знаючи, що все це рушиться, що воно розпадається. В першому Солонян апостол Павло каже так. Перше послання до Солонян, 5 розділ. І 6 вірш. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Для нас дуже важливо бути пильними, щоб спостерігати за всім, що відбувається навколо нас, аналізувати ці справи. Причому аналізувати їх не з деградованої людської точки зору, але в тверезому розуму, будучи тверезими. А ми знаємо, що сьогодні світ є спитий. Спитий перш за все буквально, але з другого боку спитий є також і духовно. Ми дивимося, скільки пияцьких блудів з'явилося у християнстві. Науки, які були поганськими, вони стали християнськими. І в результаті перекладання Біблії і дописування до неї різних додатків повстали різні неправдиві науки і нібито повстали докази правдивості тих вчень. Але на сьогодні люди стали мудрішими, ми живемо все-таки в останньому часі, про який пише Даниїла, що багато дослідять цю книгу і так розмножиться знання. Мудрі, каже, зрозуміють її, а немудрі не зрозуміють. І в результаті розвитку науки в різних галузях ми бачимо, люди починають приходити до висновку, що все-таки ці тексти були справді дописками. І я зустрів в інтернеті статтю про, ну і на форумі там обговорення цього, про текст, який був у 1 Івана 5 розділ 7 вірш, де каже, бо троє є, святкують на небі. Отець, Слово і Дух Святий. І сьогодні християни прийшли до висновку, що насправді цього тексту в Біблії немає. Що це була дописка. І це є чітко і ясно доведено так, що той, хто намагався казати, що цей текст є біблійним, не має жодного аргументу. Тому що є дуже багато доказів, які чітко показують, як і коли ці додатки були зроблені. І що насправді це є не біблійні тексти. І сам смисл цього тексту, він суперечить тим словам. Бо каже, троє свідкують на небі, отець, Слово і Дух Святий. А кому вони свідкують? Якщо ангели все бачать, тому що ангели були з Богом, коли він виконував свій план, вони бачили це. І про що вони свідкують? Тобто цей текст, він є, не має ніякого смислу. Але продовження цього віршу каже, і троє є свідків на землі. І там вже говорить вода, дух і кров. Тобто цей текст є вже біблійним. А той текст, який говорить оце слово, і Святий Дух, і каже, і ці троє є одним. І це був головний аргумент, що оці троє є одним. Але на сьогодні стало зрозуміло, що це є небіблійний текст. Тобто ми бачимо, що ця частина будівлі, вона впала, вона згоріла. Тому що часто казав, що це було неправильно і недобре. Але християнство, тим не менш, стало впоєне, спілося цими блудами. Починаючи від 4 століття, найше раніше, але особливо від 4 століття, від Нікейського собору. І аж до часів реформації ми бачимо, якою п'яною була церква номінальна, номінальне християнство. Але це є лише одна крапля в тому морі того вина, яким поєм номінальне християнство. Є багато інших поглядів про пекло, про безсмертне душі і багато інших, які є небіблійними і не мають біблійних аргументів, але люди їх сприймають. Отож, ми маємо бути тверезими. Ми не маємо впиватися тим вином, яким поєм номінальне християнство. Ми маємо бути тверезими. Ми маємо не приймати участі в чаші цієї жінки, про яку пише книга «Об'явлення» 7 розділ з 1 по 5 вірші, про Єзавель, про жінку-розпусницю, яка вбоїла вином лютої розпусти всі народи землі. І вона, ця жінка, є засуджена. Тобто номінальна християнська система, особливо, що стосується папства, то воно має спасти, воно засуджене і має розвалитися. І ми не маємо мати участі у гріхах номінального християнства. Не лише папської системи, але й всіх інших, які часто є не кращими. Ми маємо тут бути дуже пильними, щоб не впали в цьому останньому часі, тому що час є непростий, є складний. Сатана намагається знеохотити всіма силами народ Божий, щоб ми були байдужими християнами, але пильність і працьовитість додадуть нам можливості, щоб ми втрималися. Якщо ми не будемо працьовитими, то ми станемо байдужими. Тому потрібно бути активними, маючи великі привілеї служби, а ми їх маємо. Тільки ми не повинні думати, що ми будемо собі сидіти, склавши руки, і Бог дасть нам великі привілеї служби. Що Бог дасть нам великі можливості, відкриє перед нами. Ні, ми повинні шукати їх. Ми повинні знаходити ці привілеї служби, а їх є безліч, їх є дуже багато, аби на кожен з нас хотів використовувати його у міру своєї можливості, як було з Мойсеєм, було, коли Бог запитав його, посилав його до Ізраїля, а Мойсей сказав, що я можу? Я нічого не маю, я ніхто. Я навіть говорити добре не вмію. А Бог сказав йому, що в руці твої? Він каже, палець. І він каже, що це буде те, чим Мойсей буде служити. А палець – це є служба, яку ми виконуємо. І ми таких привілеїв маємо багато. Що в руці твої? Ти й виконуй. Що можеш це робити? І Бог буде відкривати нам ще більше перспективи, ще більше привілеї служби. Так як притча про ці таланти, хто має таланти, хто їх розвивав, то той до тому додадуться ще більше їх. Але хто їх занедбував, хто їх закопав, як один одержав, так один і зберіг, а можливо і не зберіг, можливо він там в землі і поржавів. Але ми повинні бути активними, розвивати наші таланти і свідчити про правду для інших людей. І тому тільки тоді, коли ми збережемо себе в такому стані, посвячені, так як і говорить текст сьогоднішньої манни, що ми маємо зробити все, що від нас залежне, все, що ми можемо, все, що ми маємо в своїй руці, ми маємо використати в службі для Бога. І тому нехай Бог допоможе нам, щоб ми могли бути пильними, тверезими, активними, і тоді зможемо осягнути нагороду. А Богові нехай буде подякувати. Амінь.